Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Sveti mučenici, Dabrobosanski i Mileševski, molite Boga za nas. Dragi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radija Svetigora. Ove nedelje slušat ćemo priču o svetiteljima koje smo proslavili, a i onima koje ćemo proslaviti. Naime, prateći naš program, čuli ste da smo u četvrtak, 11. jula, proslavili, pored prenosa moštiju svetih besrebrenika Kira i Jovana, svete mučenike Dabrobosanske i Mileševske. Također, spomen na svete mučenike Dabrobosanske biće obilježen i u četvrtak 18. jula. Zato smo pripremili da kroz ovo izdanje emisije se upravo upoznate sa svetim novom mučenicima Dabrobosanskim i Mileševskim. Predavanje na ovu temu je 2022. godine u februaru mjesecu održao dr. Nemanja Dević u organizaciji IRMOS udruženja. Dr. Nemanja Dević je govorio o ulozi sveštenstva i monaštva o uobličavanju nacionalne ideje, o genocidu u nezavisnoj državi Hrvatskoj, o stradanju Srpske crkve i sveštenstva od komunista. Također je govorio malo o poznatim novom učenicima Trifunu Ilijaškom, Lazaru Aratskom, Momčilu Čelebićskom i Budimiru Dobrunskom, kao i o razlozima za njihovo višedecenijsko zaboravljanje. Također, dragi slušaoci, ćete čuti i kroz ovo predavanje doktora Nemanje Devića o nepopisivanju žrtava poslije Drugog svjetskog rata i koje posljedice danas imamo zbog tog netačnog i neblagovremenog nepopisivanja. Ono što je najvažnije, kroz cijelo predavanje provijava i ta priča o živom Svetosavskom zavjetu u 20. vijeku i kako se on održao. Upravo zbog toga današnju emisiju ćemo započeti pjesmom Svetom Savi.
Ko udara tako pozno u dubini noćnog mira, na kapi zatvorenoj svetogorskog manastira, na kapi zatvorenoj svetogorskog manastira. Već je prošlo tavno veče i nema se ponoć hvata. Sedioci kaluđeri otvorte mi teška vrata. Sedioci kaluđeri, otvorte mi teška vrata. Svetlosti mi duša hoće, a od mora slabe noge. Klonulo je moje telo, umorne su moje noge. Klonulo je moje telo, umorne su moje noge. Al je krepka volja moja, što me noća s vama vodi, da posvetim život rodu, otadžbini i slobodi. Da posvetim život rodu, otadžbini i slobodi. Prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru, i sad evo svetlost tražim u skromnome manastiru. I sad evo svetlost tražim u skromnome manastiru. Otvorte mi časni oci, manastirska teška vrata, i primite carskog sina ko najmlađeg svoga brata. I primite carskog sina ko najmlađeg svoga brata. Zaškripaše teška vrata, a nad njima sova prnu, i skreštanjem razvi krila i skloni se u noć crnu. I skreštanjem razvi krila i skloni se u noć crnu. A na pragu hrama svetog, gde se Božje ime slavi, sa buktinjom upaljenom nastojnik se otac javi. Sa buktinjom upaljenom nastojnik se otac javi. On buktinju gore diže, iznad glave svoje svete, i ugleda čudeći se bezazleno boso dete. I ugleda čudeći se bezazleno boso dete. Visoko mu bledo čelo, pomršene guste vlasi, ali čelo uzvišeno božanstvena mudrost krasi. Ali čelo uzvišeno božanstvena mudrost krasi. Za ruku ga starac uze, poljubi mu čelo bledo, i kroz suze proša puta, primamo te milo čedo. I kroz suze proša puta, primamo te milo čedo. Vekovi su prohujali od čudesne one noći, vekovi su prohujali i mnogi će još te proći. Vekovi su prohujali i mnogi će još te proći. Al to dete još te živi, jer njegova živi slava. Jer to dete beše rastko, sin Nemanjin sveti Sava. Jer to dete beše rastko, sin Nemanjin sveti Sava.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, kroz današnje druženje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora i kroz emisiju Jerusalim od zlata slušate dr. Nemanju Devića koji govori o svetim novomučenicima Dabrobosanskim i Mileševskim i mučenicima Miljevinskim.
Pomaže Bog. Drago mi je da sam po treći put sa vama, a da sam zapravo drugi put danas u Čačku, da je ovo neko drugo obraćanje, ali nije nam se preklopila publika, tako da drago mi je i s te strane da možemo da razgovaramo o ovim tema, posebno što me Irmos pozvao po prvi put, iako sad treći put gostujem, da pričamo o nečemu čime se ja stvarno bavim. Pošto prethodna dva puta sam morao da se pripremam i da postavljam nekako šire okvire teme o kojoj govorim, a sad je ipak ovo tema koja je neki uži okvir mog naučnog i stručnog interesovanja. Koja se tiče Drugog svjetskog rata, građanskog rata i uopšte onoga što smo proživjeli kao država, nacija, društvo, kako već hoćete, od 1941. do 1945. godine i u poratnim godinama. Kad pričamo večeras o Drugom svjetskom ratu i o događajima koji su aktuelni i dan danas, mi prosto ne možemo da prenebregnemo činjenicu šta se danas dešava u Ukrajini i šta se dešava u Rusiji i u ruskom svetu, jer prosto ne zbog bilo kakvog politizovanja i zalaženja u dnevno političke vode, već radi jedne istorijske analogije koja se tiče i ruskog sveta i srpskog sveta. Mi smo slušali govor predsjednika Ruske federacije preksinoć, koji je, po mom mišljenju, programski i u suštini prilično odražava jedan duh jedne civilizacije u jednoj istorijskoj epohi. I ključna reč Vladimira Putina te večeri čini mi se da je bila dekomunizacija i denacifikacija u isto vreme. To je jedan imperativ koji se prosto postavio pred ruskim svetom, a on u nekom svom izvornom značenju, po mom mišljenju, bi bio povratak izvornom ruskom stanovištu, povratak duhovnosti, povratak nekim tradicionalnim vrednostima koje su uobličile rusku imperiju. Mislim da je to nešto što, iako smo mi na repu događaja, vrlo često, iako ti odjeci svetske istorije prilično kasne sa dolaskom u naše varoše, mislim da će to biti prioriteti koji treba da nekako prožmu i prostruji kroz naše društvo. Dakle, denacifikacija, ali u ovom našem konkretnom slučaju i dekomunizacija kao jedan povratak onome što je iskonski srpski duh. Kada pričamo o periodu od 1941. do 1945. mi živimo u suštini njegove posljedice danas. I da bismo shvatili vreme u kom živimo, da bismo shvatili šta nam se to konkretno dešava na Kosovu i Metohiji, šta nam se to dešava u Crnoj Gori, šta nam se to dešava u Makedoniji sa našom crkvom i sa našim narodom, šta se konačno dešava u Srbiji, zašto u Beogradu, kakvi to istorijski procesi dugog trajanja, jeli, kakve su to njihove posljedice, mi moramo da se vratimo u ovaj period 1941-1945. i da odgonetnemo posljedice te godine koja je zaista vododelnica u našoj nacionalnoj istoriji. Pre svega, govoreći o tome, mi moramo da imamo u vidu ono što je govorio veliki učitelj nacije, nedavno pokojani pre nekoliko godina, Žarko Vidović, koji nam je ostavio neku vrstu amaneta koju mi u Srbiji nekako teško shvatamo. Kad kažem u Srbiji, tu mislim i na Čačak i na moju Smederevsku Palanku, dakle zapadna Srbija, Šumadija, u kojima je ostavljeno jedno teško nasljeđe građanskog rata i njegove posljedice, nama teško pada ovaj amanet Žarka Vidovića da ga razumemo i da ga primenimo. On je govorio da je otprilike u četničko-partizanskim sukobima život izgubilo oko 15% ukupnih žrtava, srpskih žrtava Drugog svjetskog rata. Ali je zato 85% žrtava, da su to žrtve nezavisne države Hrvatske, žrtve u Velikoj Mađarskoj, žrtve u Velikoj Bugarskoj, žrtve u Velikoj Albaniji. I da bi naš prioritet u sagledavanju i Drugog svjetskog rata i njegovih žrtava trebalo da ide u tom pravcu. I Žarko Vidović je tu istakao da je srpska nacija od 1941. do 1945. u suštini logoraška nacija. I da prioritet naših pogleda treba da eto, ide u tom pravcu, a on nam naravno govori i o Jadovnu, i o Jasenovcu, i o Prebilovcima, i o Starom Brodu, i o čitavom nizu do danas neobeleženih i široj javnosti nepoznatih stratišta u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali i šire sa svih rubova srpsko-etničkog prostora. Mi tu poruku do danas nismo shvatili i primenili i čini se da kada se sećemo, bar u ovim našim krajevima Drugog svjetskog rata, mi i dalje vodimo rat između ta dva narativa, četničkog i partizanskog, gde smo stvorili dva nepomirljiva pola, dve nepomirljive pozicije i gde je neki dijalog gotovo nemogući. Što ovo demografski, ekonomski, kulturološki i na svaki drugi način istrošeno srpsko biće samo dodatno deli i usitnjava. To naravno ne znači da mi ne treba da govorimo o žrtvama komunizma, o posljedicama komunizma, ali nekako čini mi se da se, bar u popularnoj kulturi, pogotovo posle snimanja filma Dara iz Jasenovca, ta priča o NDH i važnosti shvatanja genocida nad srpskim narodom od 1941-1945. Polako vraća među nas. I da tu negde mi po prvi put počinjemo da proživljavamo i da se osjećamo sa svojim narodom i preko Drine, sa svojim sunarodnicima i da po prvi put nekako te žrtve ulaze u fokus naše pažnje. Dva su velika perioda kada govorimo o srpskim žrtvama u Drugom svjetskom ratu. Naravno, kad govorimo o srpskim žrtvama u Drugom svjetskom ratu, odmah moram da kažem da one nikada nisu popisane. I mislim da je to bila nekako planski politika jugoslovenskih komunista. Prvi popis je započeo 1946. godine u organizaciji Saveza boraca, to je bio samo pokušaj popisa. Onda je 1964. godine sledio onaj državni popis, koji nikada nije bio zvanično obnarodovan, stavljen je prosto pod ključ. Smatralo se da je on obuhvatio negdje između 55 i 60% žrtava, imao je brojne greške, metodološke probleme i mi u suštini nismo shvatili tokom 20. veka koliko nas nema. Sve ono o čemu govorimo su procene, gde možemo i da se ogrešimo o naše mučenike tako što ih umanjujemo i gde možemo isto tako da se ogrešimo tako što uvećavamo broj žrtava. Prosto prihvatili smo neku statističku igru, a lični identiteti su nam ostajali po strani. I kada govorimo o tom broju žrtava, prva početna procena žrtava u Jugoslaviji govori negdje oko 1.700.000 žrtava. Onda su demografi postavili nešto niže cifre, otprilike od oko 1.000.000 žrtava, međutim, prosto popis ne postoji. I taj popis je ujedno zamaglio i suštinu stradanja srpskih žrtava, jer su se one vodile najčešće, znači žrtve su se u komunističkoj Jugoslaviji delile na pale borce i na žrtve fašističkog terora, to su neke dve osnovne kategorije. I pali borci, to nam je jasno da je to obuhvatalo samo pripadnike partizanskog pokreta i kasnije Narodno-oslobodilačke vojske, Jugoslovenske armije, Ali ove žrtve fašističkog terora, u stvari to nam nije jasno šta je. Jer su u taj jedan isti koš strpani i žrtve Italijana, i žrtve Bugara, i žrtve Balista, i žrtve mađarskih fašista, i žrtve Ustaša, i konačno žrtve Četnika, ako hoćete. Dakle, svi su oni žrtve fašističkog terora, a to je, po mom mišljenju, možda malo pojednostavljeno, ali mislim da je to suština, da je to imalo za krajnji cilj da potpuno zamagli suštinu sukoba koji se dešavao u Kraljevini Jugoslaviji i da je srpski narod u suštini, da nije stradao od fašista, da su stradali antifašisti, jel? Već da je stradao zbog toga što je bio srpski narod i zbog toga što je bio pravoslavni narod. I to se posebno vidi na tim verskim granicama gde je istrebljenje bilo potpuno. I tu samo da skrenem pažnju na jednu činjenicu, da bez obzira što te žrtve nisu popisane, bez obzira što se ponegde čini da je taj broj cifro manji nego što je prvobitno bio procenjen, pokazuje se da je u nezavisnoj državi Hrvatskoj, na teritoriji gde se ustaška vlast u kontinuitetu i efektivno sprovodila od početka do kraja rata, dakle od 41. do 45. gde je tu procenat stradanja srpskog stanovništva bio iznad 80%. To nam pokazuje zapravo kakvi su bili rezultati te politike. Suštinski šta, o čemu se tu radilo. I samo da su imali više vremena i da su imali više moći da prosto tu teritoriju drže pod kontrolom, koliki bi taj broj žrtava stvarno bio i kakav bi taj procenat bio zastrašujući. Najstradalnije godine jesu 41. i 42. godina, one se tiču pre svega stradanja srpskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj, kroz sistem logora najpre u Koprivnici, Danica, zatim Jadovno i na kraju od avgusta 1941. komplekse senovačkih logora. Za narod u Srbiji najstradalnije je 44. i 45. godina, to su godine kada je okupator bio proteran iz zemlje i kada je u jednom relativno kratkom vremenskom periodu od svega nekoliko meseci, negde od oktobra 1944. pa negde do aprila maja 1945. godine, likvidiran veći broj ljudi nego što je to bio slučaj sa nemačkom kaznenom ekspedicijom 1941. godine. Dakle, čak i u onom slučaju odmazde 100 za jedno u gušenju ustanka u Srbiji 1941. broj komunističkih žrtava iz 1945. godine nadmašio je tu prvu kvotu streljanih kada je likvidirano negde oko 20.000 ljudi u jesen 1941. a negde oko 25.000 u jesen i u proleće, jesen 1944. i u proleće 1945. godine. U svemu tome, dakle, Srpska pravoslavna crkva kao telo Hristovo, jel, crkva kao telo Hristovo podnosi ogromne žrtve. Naravno, ona podnosi žrtve i samim stradanjem vernog naroda, ona podnosi ogromne žrtve i stradanjem verskih, sakralnih objekata, manastira, crkava i čitavog niza crkvenih štamparija, škola, drugih institucija koje su bile povezane, bogoslovija naravno, koje su bile povezane sa crkvom. Dakle, to je taj drugi nivo stradanja. I treći nivo stradanja, o kom bih posebno govorio večeras, je stradanje jerarhije. I visoke i niže jerarhije. Samo treba nekako imati u vidu kad govorimo o tome koliki je taj stepen stradanja i 41. i potonjih godina. Mi znamo da je na teritoriji nezavisne države Hrvatske da su nastradala, čini mi se, pa četiri episkopa. Da ne zaboravimo i episkopa Češkog i Moravsko-Šleskog Gorazda, koji je 42. godine, dakle tamo je postojala jedna episkopija Srpske pravoslavne crkve između dva svetska rata, koja je žestoko postradala od Nemaca krajem 42. godine i tu je se oko 40 sveštenika nastradao, odnosno ubijen od Nemaca i episkop Gorazd. To je jedna od manje poznatih činjenica koju nekako uvek prenebregnemo kad govorimo o stradanju visoke jerarhije. Naravno, ono što je poznato i što često ponavljamo jeste stradanje episkopata na teritoriji nezavisne države Hrvatske. Mitropolit Dositej Vasić, dakle mitropolit zagrebački, bio je već u leto 1941. godine podvrgnut velikoj torturi, mučenju. Kažu da u tom mučenju nisu izostale ni časne sestre, da su se posebno iživljavali nad njim i da je on nedugo po dolasku u Srbiju, već teško oboleo, bio smešten u sanatorijom, na kraju je preminuo i sahranjen na mestu gde i danas počiva u porti manastira Vavedenje. Dakle, mitropolit zagrebački nastradao je na taj način. Mitropolit Petar Mrkonjić, mitropolit sarajevski, nastradao je na još gori način već u junu 1941. do danas mu se ne zna grob. Međutim, ono što je posebno važno da kažemo za njega je kako ga opisuju savremenici. Kažu da je on u tom svom otporu u formiranju nezavisne države Hrvatske izgledao kao biblijski prorok. Doslovno tako pominju ga u citatima. I ono što je posebno poznato, jer smo sada praznovali dan ćirilice i ćirilske pismenosti, to je ona njegova reč da se dekretom ne može Ćirilovo pismo ukinuti među Srbima za 24 sata. To je izgovorio u trenutku kad su ga ustaške vlasti pritiskale da se prosto i on i sveštenstvo i tim i srpski narod odreknu od svog pisma. Upravo zbog te svoje žrtve, ostajući na svom vladičanskom tronu, on je podneo i ličnu žrtvu i bio je prvo uhapšen, potom podvrgnut mučenju i mučenički postradao na do dan danas nepoznato mesto negde u jamama Velebita. Episkop Sava Trlajić, gornjokarlovački, poticao je iz najstradalnije srpske eparhije u Drugom svetskom ratu. Dakle, gornjokarlovačka eparhija koja je obuhvatala negde Liku i Kordun u užem smislu, izgubile negde oko 70% hramova. Kad govorimo uopšte o nastradalim hramovima, o porušenim hramovima, o zapaljenim hramovima, o oskrnavljenim hramovima, mi imamo jedan poseban fenomen na ovom našem prostoru. Ne znam da li je karakterističan za još neko područje u Drugom svetskom ratu, ne znam, prosto za sada mi to nije poznato, a to je da imamo više od 30 do sada evidentiranih mesta gde je srpski narod masovno ubijan u svojim hramovima. To je bio jedan poseban vid obesvećivanja sakralnog prostora. Dakle, više od 30 mesta, uglavnom na teritoriji nezavisne države Hrvatske, naravno najpoznatija je Glinska crkva, ali imamo čak i crkve sa većim brojem umorenih u samom hramu, u okolini Velike Kladuše, u okolini Bihaća, u selu Kolarić na Kordunu. Dakle, čitav jedan niz i rekao bih manje više na čitavom našem prostoru imamo takve primere u Sremu, ali imamo i od nemačkih okupatora, od divizije Princ Eugen u Krivoj Reci na Kopaoniku, gde se prosto civilni živalj silom satera u crkvu, onda se ta crkva ili zapalila ili se direktno nad njima izvrši neki zločinački čin. Više od 30 takvih mesta imamo. To je posebno prisutno u Gornjokarlovačkoj eparhiji, koja, kažem, izgubila i u kojoj je bilo teško oštećeno preko 70% od predratnog broja hramova. Tu je nastradao i sam episkop Sava Trlajić, koji je najpre bio odveden u jednu štalu u Plaškom, tu je bio podvrgnut višednevnom mučenju, dranju kože i onda je takođe odveden na nepoznatu lokaciju i likvidiran. Pored njega i pored već navedenih treba pomenuti i episkopa Platona Banja Lučkog, koji je bio uhapšen u junu 1941. i kasnije ću reći nešto više o njemu, što mislim da je posebno važno da istaknemo danas. Episkop Platon je takođe odvezen autom u jednom nepoznatom pravcu i tek posle mesec dana njegovi posmrtni ostaci su pronađeni tako što njegovo telo prosto isplivalo iz Vrbasa. Kad govorimo o tome, dakle, moramo da shvatimo da je na kraju Drugog svetskog rata, kako je prosto izgledala, kako je izgledao šematizam, jel, Srpske pravoslavne crkve tada, da je od 21 episkopije, koliko je ona imala pre Drugog svetskog rata, da je većina vladika bila ili proterana, ili uhapšena, ili likvidirana. Nešto je slično i sa sveštenstvom i monaštvom. Reću naravno nešto kasnije i o stradanju jerarhije i od komunista. Za sada se zadržim samo na nezavisnoj državi Hrvatskoj. I pomenuću nekoliko imena, ne slučajno, istaći ću kasnije poentu, ali neke za koje mislim da nikada nismo prosto čuli, da nismo evidentirali. Neki od njih se danas proslavljaju kao sveti, neki se ne proslavljaju, iako je njihov podvig zaista prosto neviđen na tom prostoru od sada i da njihovi parohijani tu vrstu podviga nisu očekivali možda od njih. Prosto ti ljudi do 1941. nisu živjeli baš nekim svetačkim ili uzornim životom. Ali njihova spremnost na žrtvu je zaista neverovatna i 1941. i njihova želja da podele sudbinu sa svojim narodom. Dakle, da se ne sklone, a mogli su da se sklone, da povedu otpor, da predvode svoj narod i da mu na neki način znači zaštitu. U prvom redu pomenuo bih Kiprijana Relića. To je jedno nepoznato ime, jel, iz istorije naše crkve. On je rođeni Zadranin, čovjek koji je rođen u rimokatoličkoj porodici. I između dva svjetska rata, 20. godine, dolazi u Dalmaciji kroz jedno oduševljenje jugoslovenstvom, kroz jedno prosrpsko integralno jugoslovenstvo, dolazi do prelaza nekoliko stotina porodica, pre svega na ostrvima, na pravoslavlje. Nije se radilo o prozeletizmu Srpske pravoslavne crkve, već u opasnosti od Italijana u ovim gradovima i ostrvima na primorju, jel, čitav jedan taj prosrpski, unitarni, jugoslovenski deo Hrvata, jedan značajan element, prelazi na pravoslavlje. Među njima je bila i porodica Kiprijana Relića, odnosno sam Kiprijan Relić, koji će postati i sveštenik Srpske pravoslavne crkve. On će biti jedna vrlo ugledna ličnost u Sremskoj eparhiji i pred drugi svjetski rat službovaće u selu Veri kod Vukovara i tu će dočekati svoje hapšenje. Nije se sklonio, jako je znao kakva mu opasnost preti, sproveden je u Jasenovac i on je jedna od za nas danas nepoznatih, rekao bih, jasenovačkih žrtava, bar široj, pa rekao bih i stručnoj javnosti. Tu ga je prepoznao njegov školski drug iz Zadra i onda su ga posebno mučili. On je bio prosto mučen, tučen, pečen i na kraju sažežen u onoj čuvenoj peći u kojoj su se pekle cigle. To je Kiprijan Relić. Pomenuo bih Kostu Stanišića, predratnog protoereja iz Livna, nosioca ordena Jugoslovenske krune, nosioca ordena Svetog Save, čovjeka koji je ostao u svoj narod u libanskom kraju, iako je taj kraj prosto jedno srpsko krajište gdje se odeljuje srpski od hrvatskog naroda. Sveštenik prota Kosta Stanišić prosto ostao je tu i on je podelio sudbinu svojih parohijana, gledao je kako ih žive bacaju u jamu, potom su mu na oči ubili ženu i dve ćerke, njih bacili u jamu, na kraju posljednjeg bacili i njega. Pominjem Vasilija Kovačinu i podsjećam na njega večeras, mladog sveštenika iz Metkovića koji nije imao 30 godina kada su ga poveli na stratište i kog su sekli u onom autobusu satima, a to je ličnost koja je kasnije inspirisala Zafranovića za onu sliku ruskog sveštenika kako ga je on predstavio u filmu Okupacija u 26 slika. Možda je to bila i najsurovija slika koju smo mi mogli da vidimo u jugoslovenskoj kinematografiji gdje ustaške snage vrše nekakav zločin. Pominjem Emilijana Josifovića, sveštenika iz Opatovca kod Vukovara, kog su toliko mučili, više puta privodili, hapsili, sve dok nije duševno oboleo, ali ga ni takvog nisu ostavili na miru. To radilo se o jednom starom, predratnom, vrlo uglednom proti, na kraju su ga zadavili, bacili u bunar. Govorim o Ilija Duhoviću iz Like, predratnom banskom većniku, čoveku koji je bio u dva navrata kandidat za narodnog poslanika ispred Jugoslovenske radikalne zajednice, koji je, kažu samo u zvaničnim knjigama, dva dana mučen. I mi možemo danas samo da zamislimo šta je stalo u ta dva dana muka. A prosto, kad čitate opise, kad čitate dokumenta, izvore prvog reda, mislim da čak ne možemo ni da zamislimo način na koji su ti ljudi kao ranohrišćanski mučenici bili izloženi patnjama. Hoću da pomenem i Đorđa Bogića, također jednog od novoproslavljenih svetih, Đorđa Našičkog, sveštenika kome je sudio fratar iz Našica i kog su vezali za drvo i gotovo ga ritualno iskasapili već u leto 1941. Dakle, navodim ljude koji mislim da su zaista nepoznati našoj široj javnosti, neki poput Đorđa Našičkog, velikim trudom pre svega episkopa, pokojnog episkopa Atanasija Jevtića, uvedeni su u red svetih.
Radio Svetigora. Jerusalim od zlata.
Kroz emisiju Jerusalim od zlata slušate dr. Nemanju Devića koji govori o svetim novomučenicima Dabrobosanskim i Mileševskim i mučenicima Miljevinskim.
1945. godina nije značila i kraj stradanja Srpske pravoslavne crkve i njen klera i sveštenstva. Pod komunistima stradaju ljudi u svakom mjestu, dakle kad komunističke snage zauzmu određeno mjesto u Srbiji, među prvim likvidiranima su i sveštenici. I to je slučaj u Čačku, jer mi to znamo da je i u čačanskom kraju da čitav niz sveštenika i monaha izgubio život mučenički 44. 45. godine. Pomenuću jednog od zaboravljenih iz Ovčar Banje, Jeliseja Popovića, čija su čak sačuvana pisma gde garantuje za Nadeždu Vilimonović, čuvenu komunistkinju iz Čačka. On je ubijen 45. godine, da mu se i grob ne zna. Naravno, u Milanovcu Prota Stranjaković, jedna od prvih žrtava. Pomenuću i neke koji su izuzetno značajni, a upravo za ovu temu o kojoj večeras govorimo, koji su svrstani među svete novomučenike Dabrobosanske i Mileševske, to su Jovara Pajić i Mihajlo Đusić. Dakle, Žička eparhija podnosi veliko stradanje 44. 5. 6. godine. Mislim da je čak po nekoj statistici najstradalnija od komunista u tom posleratnom periodu. I kad osmotrite nekako sudbine ove dvojice, a njima ćemo pridodati još jednog duhovnika, onda zapravo shvatate kakve su u stvari katastrofalne posljedice komunističke diktature koja je uspostavljena 45. godine. I mi možemo o njima da pričamo nadugačko i naširoko, ali kad gledate to plansko zatiranje i uništavanje elite od integriteta, koju u suštini u savezu sa državom postavljala nacionalnu strategiju, onda vidite dubinu tog pada i širinu te katastrofe koja nas je zadesila 45. A mi prosto do danas nemamo konsenzus u društvu da je to bio i pad i katastrofa, nego se sporimo oko toga šta nam se to desilo. Jovara Pajić, rođen 1910. godine u Lici, bio je čovek koji je pre rata doktorirao, koji je uređivao čitav jedan niz misionarskih i pravoslavnih časopisa, i čovek koji je bio neka vrsta, rekao bih, duhovnika u vrhovnoj komandi Jugoslovenske vojske u otadžbini. Inače, čovek koji je pokušavao da izmiri, duhovnik koji je pokušavao da izmiri nacionalne snage u Srbiji, i bio je viđen, pošto je bio učenik Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, kao jedan od njegovih naslednika. Pogotovo su njegova sklonost ka besedama, ka živim vatrenim tekstovima dolazili do izražaja, i on je, pogotovo u tom nekom retoričkom smislu, zaista u međuratnoj Srbiji bio viđen kao njegov naslednik. Jovara Pajić, iako je poreklom iz Like, nestradani od Ustaša, nestradani od nemačkog okupatora, već biva streljan u maju 1945. godine od komunističkih snaga u Blažoju kod Sarajeva. Isto sa njim, u toj grupi, nalazi se i Mihajlo Đusić, jeromonah i Žiče, takođe predratni doktor nauka, koji je doktorirao na jednom, sad mi je stao mozak, pravnom crkvenom pitanju, čini mi se u Temišvaru ili u Bukureštu, u Rumuniji, koliko se sećam, i koji je bio takođe zarobljen sa Jovanom Rapajićem. On je isto jedan od duhovnih sinova vladike Nikolaja i čovek na koga se mnogo računalo i u pisanoj i u usmenoj reči i uopšte u misiji Srpske pravoslavne crkve, i on će biti streljen u maju 1945. godine u Blažu kod Sarajeva. Treći koji je bio viđen iz te generacije, dakle ljudi u nekim 30. godinama, bio je Jako Varsović, takođe monah manastira Žiča, čovek poreklom iz okoline Ivanjice sa Javora. Mi ga danas molitveno proslavljamo kao svetog Jakova Tumanskog. I ljudi koji odlaze u manastir Tumaja na poklonjenje, podsjećajući se priče o svetom Zosimu, ujedno i Jakovu, jel? Pa misleći da je i Jakov kao i Zosim Sinajta i da se vezuje za neki 14. ili 15. vek, gube iz vida činjenicu da je Jakov Arsović bio zapravo čovek koji je poživeo i duhovnik koji je poživeo sve do 1946. godine. On je dvostruki doktor nauka iz predratnog perioda, čovek koji je imao blistavu karijeru u diplomatiji, u Ministarstvu spoljnih poslova, školovao se u Francuskoj i za, po nekom mom uverenju, bio je dokaz živog Svetosavskog zaveta i u 20. veku. Dakle, mi imamo ono Svetosavsko, prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru, i sad eto svetost tražim u skromnom manastiru. Dakle, to je ono što je jedan deo Svetosavskog zaveta. Upravo to nam demonstrira Jako Varsović sa svojim životnim izborom. On živi u jednoj obećavajućoj, rekli bismo, ovozemaljskoj perspektivnoj karijeri, gde ima mogućnost da se razvija, da napreduje, da ima dobru platu, jel, sve ono što se nama čini danas kao neka blagodat. Međutim, on u prvom susretu na jednom bogomoljačkom saboru u okolini Vrnjačke Banje upoznaje 30. godina vladiku Nikolaja Velimirovića i od tog trenutka se ne odvaja od njega. Dakle, prati ga, sa njim je i u Makedoniji i kasnije u Žiči, I to je čovjek koji zaista taj svoj krst nosi do samog kraja života. Kako je okončao život? Tako što je propovedao Hristovu reč kao apostol i pod komunistima. I onda kad je bilo zabranjeno i onda kad je bilo najteže da propoveda tu reč, on je to nastavio. Delio je male pravoslavne kalendare, pravoslavne misionare po vozovima širom Srbije. Kažu da ih je u to vrijeme, o tome je pisao otac Jovan Radosavljević, delio na desetine hiljada. U tom društvu koje je već uveliko počinjalo da se ateizira i da gradi novu hijerarhiju vrednosti. I u jednom takvom njegovom putešestviju, presreli su ga pripadnici OZNE, pretukli ga, on je neposredno nakon toga oboleo i preminuo, podlegao povredama 1946. godine. Dakle, ta trojka, tako i svetovno i duhovno obrazovanih ljudi, ljudi koji su u ovim našim današnjim merilima, bili ljudi koji su vidjeli sveta, bili poliglote, izučili nauke, postradali su od komunista. I kroz to se vidi kakva je seča nastupila 1945. godine. Naravno, možemo da navodimo čitav niz sveštenika, sveštenomučenika, monaha koji stradaju u isto vrijeme. Od visoke jerarhije, budući da smo o njoj govorili, treba istaći mitropolita Joanikija Lipovca, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, koji je u junu 1945. godine, budući da je bio zarobljen u Sloveniji, vraćen i likvidiran na teritoriji Aranđelovca, negdje da mu se ni do danas ne zna grob, ubijen je mučki, kažem, u junu 1945. godine, neki od budućih visokih funkcionera, kako tada OZNE, tako i kasnije države, učestvovali su direktno u njegovom ubijstvu. Pored mitropolita Joanikija, danas se molitveno proslavlja još negdje oko 70 sveštenika mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji su postradili u isto vrijeme od komunista. I vi sada možete da zamislite kako jedna mala mitropolija, odnosno eparhija Srpske pravoslavne crkve, podnese toliko stradanje za jedno kratko vrijeme. Dakle, više od 70 monaha, duhovnika, sveštenika, veroučitelja, katiheta, koji izgube život za tako kratko vrijeme, kakve posljedice to ostavi. Dodajte na to i ove ratne žrtve i shvatit ćete da je to zapravo bio udar na Srpsku pravoslavnu Crnu Goru od kog se ona nikad nije oporavila. I upravo ove posljedice koje smo gledali danas proističu i direktne su, jeli, u direktnoj su vezi sa onim što se u toj mitropoliji desilo 1945. godine. Kolega Bojan Dimitrijević i ja smo u ovoj knjizi gdje smo pisali o bosanskoj Golgoti jugoslovenske vojske u otadžbini uspeli da pronađemo jednu fotografiju u Zagrebu koja je posljednja fotografija živog mitropolita Joanikija Lipovca, gdje ga nekolicina mladih partizana sprovodi kroz Zagreb negdje krajem maja 1945. Pored njega je jedan bivši crnogorski ministar i dakle mladi partizani sprovode kao trijumf. Hapšenje mitropolita Joanikija Lipovca od strane komunista desilo se 18. maja 1945. godine. 18. maja 2019. godine uhapšen je vladika sadašnji mitropolit Joanikije Mićević. I vrlo je jedna, rekao bih, čudna igra sa tim brojevima i prepuna simbolike da istog datuma, 75 godina pre i kasnije, hapsi se mitropolit i vladika Joanikije Crnogorsko-Primorske. Dakle, vidimo identičan rukopis ljudi i 45. i 2020. njihovih ideoloških, političkih, a nekad i bioloških sinova. Pored njega poznato je da je čitav niz vladika pretrpeo stradanje, hapšenje, fizičku torturu, pa se danas gotovo anegdotski prepričava, a svedoči o duhu vremena i tekako živo, onaj slučaj hapšenja mitropolita Nektarija Krulja, kog su komunisti prvo proterali iz njegovog episkopskog sedišta, pa ga onda istukli i on je pravo, da li uzdajući se u pravdu komunističke Jugoslavije ili prkoseći na taj način, pravo otišao kod Aleksandra Leke Rankovića i kako nam piše otac Savo Jović u svojoj knjizi Utamničena crkva, pokušao je na neki način štiteći sebe da zaštiti svoj narod i svoje sveštenstvo i na šta mu je Ranković prigovorio kako to da jedan srpski pop dolazi pred ministra u poderanoj mantiji. Znajući da je Ranković bio abadžija, vladika Nektari mu je rekao od kako su abadžije postale ministri, nema ko ni da zakrpi mantiju srpskom vladici. To jeste jedna, rekao bih, anegdota koja se prepričava danas, ali i te kako govori o tom vremenu, o jednoj smeni vrednosti i o novim vrednostima i antivrednostima koje su zacarile u srpskom društvu 45. godine i nekako se čini da su dobrim delom na snazi posledično i dan danas. Njihova žrtva je bila zaboravljena. Ovo što pričamo o stradanju srpskih seljaka u hramovima, kad pričamo o tome da se navodno Titova Jugoslavija sećala i podizala memorijale tim žrtvama. Naravno, znamo za Kameni cvet u Jasenovcu, znamo da su tamo išle ekskurzije, ali pitanje je šta su te ekskurzije učile. Ovo stradanju seljaka u 30 i više njihovih crkava, to niko nije govorio. O stradanju jerarhije, jel, koju je nova država u svojim vrednostima učila da treba njihova deca da se hvataju za dugme kada vide sveštenika ili monaha, o tome se nije govorilo. Dakle, da je on podelio sudbinu sa svojim narodom i ne samo podelio sudbinu, nego bio prvi u prihvatanju stradanja i nošenju krsta. Tek negde u drugoj polovini 90-ih ta slika se menja i najpre na Svetom arhijerejskom saboru u imenoslov svetih bivaju uvršteni episkopi koji su postradali pre svega od Ustaša, ovi koje smo nabrojali, a njima su pridruženi sveštenici Branko Veljunski, Đorđe Našički pomenuti i Vukašin, sveti Vukašin iz Klepaca. To je nešto što se desilo tek u maju 2000. godine. Dakle, trebalo je da prođe 55 godina pa da se oni uvrste u molitveno sećanje bez pritiska vlasti i na neki način da uđu, rekao bih, i u promatranje i u šire istorijsko znanje, šire javnosti. Jer do tada nismo čuli za Vukašina iz Klepaca i za njegovu žrtvu, a takvih kao što je on bilo je stotine i stotine. Danas nam neki novi istoričari koji vole da govore o mitovima srpske istorije, govore da možda nije nešto bilo ovako, nešto nije bilo onako, pritom se ne obračunavajući samo sa mitovima, već i sa živim srpskim predanjem. Pa se onda pitaju kakav to dokaz govori da je Vukašin iz Klepaca zaista rekao samo ti sinko radi svoj posao, dok nam s druge strane, izvori prvog reda, dokumenti iz 1946. Državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača pokazuju čoveka imenom i prezimenom Vasilija Vidovića, do tada težaka, seljaka iz Ljubuškog, Srbina i Zapadne Hercegovine, koji upravo po svedočenju svojih savremenika, bivajući uhapšen i podvrgnut mučenju, isto to govori, samo ti sinko radi svoj posao. Njihova imena su, dakle, bila potpuno izbledela, vremenom se ta situacija popravljala i čitava inicijativa polazila je iz krila Srpske pravoslavne crkve. Dakle, da se ti ljudi uvode u naše molitveno sećanje, da se skida koprena zaborava sa naših očiju u vezi sa njihovom žrtvom i da nam taj njihov podvig i žrtva kao lozinka srpske istorije i konačno srpskog 20. veka postanu nešto što je približno i blisko i našim danima. 2005. godine Sveti arhijerejski sabor donosi odluku da se u red svetih uvrste upravo ovi o kojima večeras pričamo, sve izokola, sada i konkretno sveti novomučenici Dobrovosanski i Mileševski. O kakvim se tu žrtvama radilo? Sveti mučenici Dobrovosanski i Mileševski nisu bili isključivo svetitelji vezani za taj prostor. Dakle, to su u svakom slučaju naši sunarodnici od kojih nas ne odvaja ništa, ali i tekako je Žička eparhija bila vezana i sa njihovim stradanjem. Naime, na inicijativu pre svega vladike Atanasija, koji je tada vrlo brižljivo beležio mučenička stradanja sveštenstva i monaštva, prikupilo se dosta svedočanstava za određen broj duhovnika koje bi trebalo uvrstiti u red svetih i na taj način proširiti ovu relativno usku listu iz 2000. godine. 2005. godine, dakle, od te godine počinju da se proslavljaju mučenici Dobrovosanski i Mileševski i kao datum njihovog praznovanja i molitvenog proslavljanja odabran je 28. jun, odnosno 11. jul. Oni su bili vezani za Prvi svetski rat i Drugi svetski rat. Tako da se među otprilike 32 nova novomučenika i sveštenomučenika, tu su se našla trojica iz Prvog svetskog rata, to su ovi Trifun Ilijaški, Lazar Aradski, jeli, koji su bili hapšeni i završili u kaznionama Austro-Ugarske, mučenički. Drugi su stradali od Ustaša, i pored bratstva manastira Žitomislić, koje je čitavo postradalo, ne sklanjajući se pred ustaškim pogromom 1941. Odabrano je još 12 sveštenomučenika, znamo da taj broj ima izuzetnu važnost u hrišćanskoj tradiciji, koji su također nastradali pre svega od Ustaša, ali i od Nemaca i drugih okupatora u Jugoslaviji, ali je njima pridodato još 12 novomučenika i sveštenomučenika koji su postradali od strane komunista. I upravo među njima našli su se i Mihajlo Đusić, Mihajlo Žički i Jovan Rapajić, dakle Jovan Žički, i još jedan sveštenik, Budimir Sokolović, odnosno Budimir Dobrunski, kako se danas nalazi u Srpskom svetačniku i kako je upisan. Njih trojica su vrlo značajni jer govore o golgotnom putu jugoslovenske vojske u otadžbini, dakle bosanskoj golgoti, nečemu što je također izmaklo našoj historiografiji i što, rekao bih, joj izmiče i danas, a to je stradanje naroda iz Srbije koji se povlačio zajedno sa jugoslovenskom vojskom u otadžbini u zimu 44. do proleća 45. godine kroz Bosnu. Te snage su pretrpele velika stradanja i od komunista, i od Ustaša, i pokošeni epidemijom pegavca, da bi u maju 1945. godine bili potpuno okruženi od komunističkih snaga, likvidirani delom u borbi, a delom nakon zarobljavanja. I po prvi put, dakle, od 2005. godine, neki od njih, budući da se među njima nalazi i veliki broj civila i veliki broj duhovnika, samo iz eparhije Šumadijske među njima je bilo 5 sveštenika. Dakle, svi oni uvršteni su među mučenike Miljevinske. Jer nakon novomučenika Dabrobosanskih i Mileševskih, koji su zvanično kanonizovani, a među njima su, ponavljam, i Mihajlo, i Jovan Žički, i Budimir Dobrunski, među njima najčešće počinje da se pominje jedan termin mučenici Miljevinski. I ti mučenici ili pak novomučenici Miljevinski su termin koji važi i za ljude iz ovog kraja, njih je bilo poprilično, i iz okoline Milanovca, i Čačka, i Dragačeva, koji su se povukli pred komunističkim snagama i Crvenom armijom i koji su mučenički skončali najviše na teritoriji jame Ponor, nedaleko od Foče, na teritoriji Miljevine. Njima se danas inicijativom mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma podiže jedna spomen crkva, spomen kosturnica, i oslikani su i na fresci u crkvi Svetog Ilije u selu Budanj, u jednoj dugoj koloni u kojoj su i vojnici, i sveštenici, i civili. Mislim da je traganje za njima i naše, kako često vole da nam kažu, kopanje po prošlosti, više struko važno za srpsko društvo danas. Pre svega, važno je zbog toga što se... Nisam mnogo potrošio vremena. Pre svega, važno je zbog toga što se, rekao bih, naše društvo zaista suočava sa svojom prošlošću. Mi kada pričamo o suočavanju sa prošlošću, mi najčešće imamo događaje iz 90. godina i jednu inicijativu s polja, sa zapada, iz Vašingtona, iz Brisela, koja našu istoriju prosto treba da razobliči. I ono što je danas, dok smo govorili u muzeju, istakao Miloš Timotijević, prosto iz perspektive raspada Jugoslavije posmatra se čitava srpska prošlost i vrši se obračun sa čitavim srpskim predanjem i epskim nasljeđem. Dakle, nije taj tribunal bio formiran da bi se sudilo učesnicima i saučesnicima u ratnim zločinima 90-ih, već da bi se vrlo direktno obračunalo i sa čitavom srpskom istorijom, predanjem i nasljeđem. I prosto kad govorimo o tom suočavanju, prva asocijacija nam je to, neka nevladina organizacija i takva inicijativa. Međutim, ono što jeste važno, jeste 1945. godine njene posljedice. I zaista suočavanje sa tim što nam tada dolazi po prvi put u istoriji, što je nešto što je suprotno našem etosu, a hoćete našoj istoriji, našoj političkoj kulturi, a na tim trulim temeljima sazdano je i ovo društvo koje danas pokazuje znakove kolapsa, a kome, vraćam se na početak izlaganja, zaista neophodna ova ključna reč koju izgovorio predsjednik Ruske federacije, a ona se zove dekomunizacija. Ono što je također važno, jer da je trudom pokojnog episkopa Atanasija i njegovih saradnika započela rehabilitacija ovih sveštenomučenika koji su postradili 45. godine. Dakle, da oni nisu narodni neprijatelji, već da su ljudi koji su sveštenomučenici i sveti i koji su dali jedno takvo mučeničko obeležje čitavoj koloniji koja je odstupala pred komunistima 45. godine. I time započinje i svojevrsna rehabilitacija još 2005. mada mi toga nismo bili svesni, i uvođenje u liturgijsku praksu, u molitveno sećanje i drugih oficira i vojnika jugoslovenske vojske u otadžbini, koje danas pominjemo i na parastosima. I konačno, ono što mislim da je posebno važno kada govorimo o svim ovim ljudima i zašto sam isticao upravo imena kako iz visoke jerarhije, tako i ovih iz niže jerarhije, ali zašto je ovaj banski većnik, ovaj kandidat za poslanika, ovaj nosilac ordena. Nama, prosto ovdje sam poneo jednu spomenicu iz 1960. godine. To je prva spomenica pravoslavnih sveštenika nastradalih 1941. do 1945. godine. Ona je rađena sa prilično manjkavosti u komunističkoj Jugoslaviji i prosto je jedan odraz ideološkog doba u kome je nastala. U nju nisu unete ni žrtve komunizma, niti ovi sveštenomučenici o kojima govorimo večeras, ali je prikupljen najveći broj i popisan najveći broj sveštenomučenika koji su postradali od okupatora, ono što su komunisti zvali žrtvama fašističkog terora. I ovdje imate njihove, za to vrijeme, prilično solidne biografije i fotografije. I kad njih gledate, vi prosto uviđate, kada gledate njihova lica, jel, ovdje se radi o nekih 450 različitih biografija, ljudi koji su nam uglavnom nepoznati, duhovnika, sveštenomučenika, nesvetih, a svetih, jel, koji su mučenički postradili pre svega u NDH, ali i na drugim krajevima okupirane Jugoslavije, mi imamo nekoliko asocijacija. Prva asocijacija je da oni uglavnom nastavljaju da deluju u našim krajinama i krajištima, dakle u područjima gde nestaje srpske države 1941. I to je ono što je iskonska uloga Srpske pravoslavne crkve, dakle od njenog nastanka i blagoslova Svetog Save. A to je da i onog trenutka kad nema srpske države, Srpska pravoslavna crkva okuplja srpski narod i daje mu te impulse i tu vitalnost da će se njegova država jednog trenutka obnoviti. I zato je obračun sa njom uvek morao da bude surov. Zato su uvek u jamama i ustaškim i u ovim komunističkim čistkama među prvima morali da budu sveštenici. Dakle, oni su bili ljudi koji su predstavljali elitu, koja je duhovno i svetovno opismenjavala i duhovno i svetovno lečila srpski narod. Dakle, oni s druge strane ostaju u tim svojim krajištima. I gotovo svaki od njih kaže onu reč koju mi danas često ponavljamo, vi idite, ja neću. Nema države, nema institucija, sve su se urušile, ali oni ostaju na svojim parohijama i u svojim eparhijama. I prosto ta njihova želja, to što mitropolit Petar Zimonjić odbija da se povinuje naredbama i za to žrtvuje svoj život, to je nešto što je, kako bih rekao, što nama danas izmiče kao poenta kada gledamo visoku jerarhiju. Jer, ponavljam, mnogi od tih sveštenika našim današnjim merilima i sitnim sitom možda ne bi bili viđeni kao svetitelji, kao sveštenomučenici, kao spremni za takav podvig. Jer mi na taj način danas odnosimo se i prema našim protama i prema našoj crkvi i prema našim vladikama. Jel? I tu hoću da istaknem, a pomenuo sam to, episkopa Platona Banjalučkog. Dakle, Platon Jovanović je bio, moram tako da kažem, po kazni poslat u Banjalučku eparhiju. I bio je vezivan za različite finansijske probleme u centralnoj Srbiji. A onda se u Banjalučkoj eparhiji sukobio sa sveštenstvom. Imate desetine i desetine dokumenata na osnovu kojih bi ga današnjim našim strogim merilima mogli da svrstamo među vladike koji su, jel mi volimo to, kad je neki vladika koji nam se sviđa ili nam je šarmanta, neki duhovnik, mi volimo da kažemo dostojan, jel? A umemo da kažemo i nedostojan, kad nam se ne svidi. E upravo za episkopa Platona taj duh vremena i glasovi koji su o njemu kolali u tadašnjem srpskom stanovništvu, jel, govorili su da on možda nije duhovno najprimereniji prostoru i jurisdikciji na kojoj se nalazi. Međutim, upravo on je bio taj koji je do kraja nosio svoj krst. I ostao sa tim narodom i rekao isto to, vidite, ja neću. I mučenički je postradao kao čitav niz tih sveštenika koje mi danas zovemo društvenim aktivistima, nacionalnim radnicima, ne shvatajući da su i oni možda bili bliski sa tadašnjim i vlastima kraljevine i bili nekada odlikovani, iako možda je neko od njihovih kolega bio pozvaniji da dobije taj orden. Mislim da u tom smislu njihova žrtva i njihovo stradanje dobija posebnu dimenziju. I ono što je posebno važno, mi se danas nalazimo često na raskršćima i pred iskušenjima svog vremena zapitani kako taj svešteni, kakav auto vozi, kako izgleda, kako je obučen, kako to popadija, jel? Šta ona to radi, kakav to imidž ima. Prosto čini se da nosimo jednu mogućnost i čini mi se da padamo u mogućnost teškog greha da ponovimo osudu tih svetih ljudi koji žive među nama. I kad gledate ove sveštenike, vi vidite uredna odela, vidite njihove uredne brade, vidite prosto ljude koji su elita tog vremena, ali prema kojima sigurno neko blagonaklono nije gledao u to vreme. Neki od episkopa su imali svoje automobile, neki su imali dobre konje, neki od njih su bili uključeni čak i u politički život u to vreme, mnogi od sveštenika bili su kandidati za narodne poslanike. Međutim, oni su zaista do posljednjeg dana ostali sa svojom pastvom i kako jedan sveštenik u Bijeljini rekao, ne boj se, ponavljajući jel, one Hristove reči, ostao je i zaista podelio sudbinu tog svog malog stada. I njihova žrtva i njihov podvig ostaju nam i kao jedno pitanje za nas danas, ne samo kako se odnosimo prema prošlosti, dakle šta zaboravljamo, šta pamtimo, već i prema tome kako se odnosimo prema vrednostima i prema prosto našoj crkvi, našoj jerarhiji i u našem vremenu. Mi naravno možemo da je kritikujemo, možemo da im iznalazimo razne mane, ali ono što je činjenica da Srpska pravoslavna crkva i dan danas upravo ima tu ključnu ulogu u očuvanju našeg identiteta i onamo gde ne postoji srpske države u bilo kakvom obliku. I kada gledate prosto eparhiju danas Bihačko-Petrovačku stradalnu ili ovu Gornjo-Karlovačku čije se stradanje ponovilo i 41. 45. godine, to vam postaje mnogo jasnije nego meni u Šumadijskoj eparhiji ili vama u Žičkoj. Kada gledate činjenicu da se, recimo, da srpska država danas ne izlazi na more, ali da Srpska pravoslavna crkva izlazi na more, ima svoje eparhije i parohije na moru, onda tek shvatate kako neko spolja uviđa za važnost da uporno i te ostatke bilo čega što je ostalo od Srbije potisne sa tog područja. I mislim da su nam u tom kontekstu važna i ovakva prisjećanja i ovakvi razgovori i shvatanje da su dabrobosanski konkretno i mileševski novomučenici, da nam to nije nešto što nam je strano, već da su oni neki od nas, a i da smo mi kao njihovi duhovni naslednici također njihovi, bez obzira u kom delu naše otadžbine da se prvobitno proslavi. Hvala.
Zbog vernosti Bogu i Božijoj pravdi, postradaste telom, zemlja se rastuži, al spasoste duše, nebo se veseli, a preci se vaši raspevaše nebom, na kapi raja sretoše vas pesmom. Imena su vaša u knjizi večnosti, ulazite u raj, deco besmrtnosti. Mi na zemlji rod vaš kličemo vam u glas, mučenici novi, molite se za nas.
Dragi slušalci, ove nedjelje pratili ste priču doktora Nemanje Devića o svetim novom učenicima Dabrobosanskim i Mileševskim i mučenicima Miljevinskim. Da se još jednom prisjetimo da smo u četvrtak 11. jula proslavili svete mučenike Dabrobosanske i Mileševske. Ako Bog da, sljedećeg četvrtka 18. jula pored prepodobnog Atanasija Atonskog, svetog Sergija Radonješkog, mi ćemo proslaviti i svete mučenike Dabrobosanske. I ove nedelje vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji kroz emisiju Jerusalim od zlata Vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.